Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hano muri studio ya karindwi kuri radio yanyu ijwi rya Amerika ni Thomas Kamirindo basuhuza mwiriwe neza. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na 22. Ariko rero mujye no kuri YouTube, Facebook na internet www.radioyacu.com maze mukurikire iki kiganiro cyanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo muri isanga kuri radio yanyu ijwi ry'Amerika. Ku itariki ya 13 y'uko kwezi kwa mbere 2023, radio yanyu ijwi rya Amerika yabagejejeho inkuru y'ikibazo kiri mu rubyiruko cyo gufata cyane imiti yo kubongerera ingufu mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Nyamara ubundi iyi miti iba yarakorewe abagabo bakuze cyangwa se abagabo bubatse bafite uburwayi butuma badatunganya inshingano zabo z'abashakanye. Abakiri bato rero, kuki babiterwa n'iki mbese kugira ngo muri iyi minsi muri ibi bihe biyongere bafata iyi miti ibongerera ingufu? Ingaruka kuri bo ni izihe? Nibyo tuganiraho na Hakizimana Jean Pierre. Yize ibijyanye n'imirire myiza, nuko akora mu kigo kibonezamirire cyitwa Dina Farm Rwanda i Kigali, cyakira abakiri bato cyane baba bakoresheje iyo miti ikabagiraho ingaruka. Simbatindiye rero mbazanire umushyitsi. Hakizimana, urahura komeye.
Muraho neza Poma Kamirinde.
Umwaka mushya muhire.
Tuwusangire twese.
Nuko ndagushimiye cyane umwanya uhaye abanywanyi b'ijwi rya Amerika kugira ngo muganire. Twinjira mu nsanganyamatsiko tudatinze. Wanyandikiye uti twakira n'abakiri bato cyane baba bakoresheje iyo miti ikabagira ingaruka. Iryo jambo cyane wakoresheje, baba ari batoya ku ruhe rwego rw'imyaka y'ubukurire?
Okay, murakoze cyane Thomas Kamirindi. Nagiye nashimiye n'abantu bose bakurikiye ijwi rya Amerika aho batuye hose ku isi. Ni ukuvuga iki kibazo muri bino bihe cyangwa muri iyi minsi kirakabije cyane, kuko warumvaga uti ko wongeyeho cyane. Impamvu nongeyeho cyane muri ibi bihe, muri iyi minsi cyane, turi kwakira abajene benshi cyangwa urubyiruko rwinshi uri gusanga kenshi rwarahuye no kuba rwarakoresheje imiti yongera mu mpuzabitsina. Bari ku rwego rwo hejuru, mu baruri hejuru, akenshi rero baraza batugana byarabagizeho ingaruka, ku buryo ubona ibipimo biri hejuru cyane, ku buryo hari n'ababa batwandikira nk'abashije kubona amakontakiti yacu ngo tubafashe. Akenshi dukunda guhita tubabaza mu myaka ingahe, tugasanga rero hafi ya bose usanga ari abantu bari munsi y'imyaka 25. Ugasanga hari nubwo usanga bidutungura iyo ubajije umuntu wari ufite imyaka ingahe, ugasanga umwe yavuye ngo afite imyaka 17, afite imyaka 18, afite imyaka 16, ugasanga arakiga no mu mashuri yisumbuye, ariko ukumva ashobora kuba yaratangiye kubona mpuzabitsina hakiri kare. Aho ageze no ku rwego gushaka kuba yakwiyambaza iyo miti runaka, icyo gihe rero urumva ko yari iri ku kigero gikabije rwose.
Yego, hanyuma hagati aho ngaho hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika witwa Ndayishimiye Alain Bruce, ati mukanya muravuga ko ikunze gufata abarundi gusa, ndayishimiye watubesheye. Ntabwo ari byo turavuga ku umuntu wese wisanzuye kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika, yaba umurundi yaba umunyarwanda, ni karibu ni radio yanyu. Ntabwo rero tuvuga ku barundi gusa, uratubesheye. Ubwo ngubwo nawe ahubwo nuko utatanze nimero yawe, wenda yishimiye Alain Bruce, kugira ngo tuguhamagare hanyuma nawe wivugire ikibazo uko giteye, uko kibona nimba ugihura nacyo. Ijwi rya Amerika ntabatindiye rero, kubera ko iki kiganiro ari cyanyu kandi nabonye mwashatse kukizamo muri benshi rwose, ndabibashimiye mbikuye ku mutima. Duhite duhamagara Emmanuel Didas Kiganahe maze yiganirire n'umutumirwa. Kiganahe,
yego,
urahura komeye?
Uherereye
he Kiganahe?
Oh, ndi mu Burundi muri komine Bukinanyana.
Ni muye ntari aho ngaho?
Ni hafi hospitale y'Ingange muri Bukinanyana.
Nyine ni mu ntara ya province yihe?
Mu Cibitoke.
Nuko. Umutumirwa rero urashaka kumubaza cyangwa se hari igitekerezo ushaka gutanga? Telefone yawe ntabwo isohoka neza, ni ukutubabarira. Hanyuma biragenda bicikagurika ku buryo tutumva ibyo uvuga rwose. Wasa n'ugana ahandi ahari ku ruhande gatoya, tukareba nimba ufata umurongo neza. Gerageza. Kiganahe, imirongo iratunaniye, ni ukutubabarira. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turaganira rero ku kibazo cy'abakiri batoya. Naye ndimo vuga ko tuganira ku kibazo cy'abajene abakiri batoya bafata imiti ari myinshi. Umutumirwa ni Hakizimana Jean Pierre, akora mu kigo cyitwa Dinafarm Rwanda i Kigali, cyakira n'abakiri bato cyane nk'uko yabitubwiye, baba bakoresheje iyo miti ikabagiraho ingaruka. None se Hakizimana, iyi ngaruka mukunze kubona kuri abo bakiri batoya baba bafashe iyo miti ni izi, mu magambo make?
No kuvuga ukuri ko yino bijyanye no gukoresha imiti bijyanye no kongera mu gutera akabariro cyangwa mu gukora imirimo y'ubuzima, akenshi kuyikoresha uretse no ku bato no ku bantu bakuru, nta nubwo buriya ari byiza cyane kuyikoresha kenshi. Niyo mpamvu dusangira wari wageze kuyinkora mu kigo kibonezamirire, rero ugomba gufasha abantu kuba bakoresha uburyo bw'umwimerere. Ukaba wakoresha imirire, ukaba wakoresha tukaguha amarejimi ashobora gufasha kongera imisemburo ya kigabo, ashobora gufasha kongera intanga, kongera ingufu, kuzivura imitsi n'ibindi, kurusha kwihutira kujya gufata iriya miti yo kwa muganga. Iriya miti yo kwa muganga ni ahantu habera n'ikibazo, uyu munsi abantu barimo kuyifata batanayandikiwe na muganga. Ukabona umuntu aragiye no muri farumasi ati ndashaka ikinini, urugero twasangire na nk'umuti umwe muri iyo miti arimo yitwa Viagra, atije kugura ikinini muri farumasi kamenwe bari gucuruza, wenda ntabwo ajya kumubaza ni ukubera. Ariko ubundi wenda mbere yo kuyifata wagombye kuba wabanje kuyandikirwa n'umuganga, abamaze kumenya urwego ikibazo cyawe kiriho, akareba niba ukeneye ko ufata iyo miti. Noneho rero no ku bantu bakuru rero bishobora kubagiraho ingaruka, ariko noneho ibaza ngaruka zabaye ku bantu bakuru bitangiye kuba no ku bana, ku bantu bakiri batoya. Ubundi ku bantu bakuze abantu bagombye gutangira gufata iriya miti, bityaje utangiye kubona ko utari normale, utangiye kubona yuko ufite ibyo bibazo bijyanye no gucika intege mu gutera akaba cyangwa mu kurangura amabanga yawe yose. Icyo gihe rero hari impamvu nini ziba ziri kubitera, akenshi bikunda gusanga bishobora guterwa cyane nk'abantu bageze mu zabukuru, kuko umubiri wacu n'ibindi birumvikana. Akenshi bishobora guterwa wenda n'uko umuntu ashobora kuba afite kereyesi bitewe n'akazi akora akagira umunaniro ukabije, cyangwa uburwayi bumwe n'umwe ashobora kuba afite bw'umubiri ukabije, cyangwa arwaye indwara z'umutima cyangwa nka diyabete, diyabete n'ibindi birwara cyangwa nka gukora inama y'imana mpuzabitsina akiri mutoya. Hari n'izindi n'izindi ariko urenze
izo
z'ingenzi cyane
zihutirwa.
Kandi ubwo se ku bagabo gusa no ku bagore ni uko, kuko hari n'abagore nabo bajya bavuga ko bashobora gukoresha iyo miti yongera imbaraga kugira ngo bakomeze babitsina. Nabo ingaruka ni uko ntabwo ari ku bagabo gusa no ku bagore nabo zibageraho.
Nuko ndumva ari ingaruka nyinshi cyane ku buryo ahubwo abakiri batoya bakwiye kubyitaho, niko nanjye nabagira inama. Nshuti zacu rero mbibutsa yuko iyi ngiyi ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro cyanyu muri Isanga. Umushyitsi Hakizimana Jean Pierre yazobereye mu byerekeranye n'imirire myiza, hanyuma akorera mu kigo cyitwa Dinafam Rwanda, cyakira n'abakiri bato rero bakoresha imiti ibaha ingufu zo gukora imibonano mpuzabitsina. Kuri telefone dufite Umunyembabazi Jean Paul. Umunyembabazi,
alo,
urahura ukomeye?
Ndakomeye, ndashima Imana rwose.
Wabwira umutumirwa aho uherereye?
Ndi mu majyaruguru mu Ruhengeri.
Yego.
Kandi nkunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byanyu umwaka mushya muhire n'ubwa mbere n'ubundi muri mwaka wa 2023 twakurikira twaganira.
Umwaka mwiza rwose.
None cyakoze umutumirwa namukurikiye cyane. Kandi koko uwo ubonye umuvuduko umeze n'iterambere uko rimeze, isi bigenda ibakwa cyane n'ibintu bijyanye n'ubusambo bikamunkoresha Ikinyarwanda. Noneho rero ugasanga abatoya bagenda nabo babyishoramo kugira ngo ukabona ko byabaye bifashe indi ntera. None ikibazo cya mbere, mfiteho ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere, ko kwa muganga cyane ubona abantu baza kwivuza bafite ibyo bibazo, noneho ukabona muganga nini noneho bandikiyemo n'umurwayi ya miti akagomba kuyikoresha, noneho bikanga akayikoresha. Ese ubwo noneho byo ntabwo byagira ingaruka? Icyo ni ikibazo cya mbere.
Icya kabiri,
ikibazo cya kabiri ubona cyane mu bantu bakora imyuga y'uburaya nabo byarabaye nka business ukuntu. Ndavuga cyane nko ku bagore.
Uravuga iby'iyo miti
ku bagore, ku gitsina gore?
Ese
ko ku bagore hari kuragaragara cyane kanseri, amakanseri cyane kanseri z'ibere na kanseri z'inkondo z'umura, byari bifite ahantu bihuriye no gukoresha iyo miti ku bagore cyane? Icyo nabazaho cyane ku bagore. Noneho ikibazo cya gatatu, abantu bageze mu zabukuru bakunda kugira ibibazo byo bya impotensi by'uburemba. Noneho bagira ibibazo by'uburemba bakabyitiranya n'inzoka za amibe. Urabona amibe yabiteye, ariko noneho yaje kwa muganga n'ubundi na ya amibe bakayibura. Ahubwo noneho ugasanga umusaza mu rugero yanyoye ya miti yiyuhira cyane, cyangwa se ya miti yari kuri farumasi akore bajya bamuha, usanga ayigize kronike akari ajyanwa buri gihe kugira ngo abone ari n'uwo bashakanye. Ese mwagira inama ki abantu bageze mu zabukuru bakoresha imiti rusyo nka kuba bafite nk'icyo cya kronisite?
Mbese gihoro. Umunyembabazi, urakoze.
Yego, murakoze cyane.
Hakizima, musubize rero.
Okay, Munyembabazi arakoze cyane. Uyu musanze mu Ruhengeri. Ku kibazo cya mbere yabazaga ku bintu bibazo bijyanye no kuba umuntu yashobora kuba yajya kwa muganga afite ikibazo cyo gucika intege, wenda mu kurangura amabanga yubatse bakaba nabo bamuhira iya miti. Buriya ibyiza n'ubundi ni ukuyifata ari uko wagiye kwa muganga. Inama tugira abantu, niba ushaka no kuyifata banza ujye kwa muganga. Kwa muganga niho honyine bashobora kurebera bitewe n'uko basanga ikibazo cyawe kimeze, bakaba bakemeza niba ukwiye gufata iriya miti. Kwa n'igihe bashobora kubwira bati rero iyi miti ntabwo ikiri ngombwa, haracyari kare, cyane niyo ngubu ukiri nk'umujene. Hari n'inama zishobora gutangwa, harimo iz'imirire, nibyo tuvuga kugenda ukore siporo, genda ugabanye umubyibuho, genda ufate ibiribiri bizagufasha kongera intege no kongera imisemburo ya kigabo. Icyo gihe rero kwa muganga buramo iyo bawandikiye umuntu baba bazi impamvu yabyo, niyo mpamvu atari byiza kugenda ngo tujya kugura iyo miti aho ubonye nko muri farumasi nta muganga wabanje kugusuzuma, nta muganga wabanje kuganira baranze kumenya niba koko ukeneye iyo miti. Icyo ni cyo rero ko nasubiza mwenda bazo ku kibazo cyo cya mbere. Ikibazo cya kabiri nacyo yayakoze kuba cyane ku gitsina gore, cyane nk'abagore bakunda gukora umwuga w'uburaya, abagore cyangwa abakobwa bakora umwuga w'uburaya avuga ati benshi bakunda gusanga bakunda kugira indwara zitandukanye nka kanseri y'ibere, kanseri y'inkondo y'umura. Ntabwo twahita twemeza yuko akenshi bashobora kuba byatewe n'uko bakoresheje iyo miti cyane. Hari ibindi bintu bishobora gutera kanseri y'inkondo y'umura wenda sibyo byinjiyemo cyane, ariko urebye muri rusange nta hantu bihuriye. Nta hantu bihuriye kuko akenshi bariya abantu baba bakora umwuga w'uburaya babaye bakunze kugira ibyo bibazo by'izo kanseri, bashobora kubiterwa n'ibindi bintu, ariko ntabwo twahita twemeza ngo baba babitewemo uko bafashe iyo miti ishobora gutuma bakora imibonano mpuzabitsina neza. Ku kibazo cya gatatu mugenda bazo yabajije yari yaje ku bantu bageze mu zabukuru. Abantu bageze mu zabukuru bashobora kuba bagira ikibazo cyo kuba bakenera iyi miti. Birumvikana ko kuba bageze mu zabukuru imbaraga ziba zaragabanutse, intege ziba ari nkeya mu mubiri. Akenshi bati hari igihe bababwira ngo nta mibi iri kubitera. Yego koko nibyo, amibi ishobora gutera icyo kibazo, ishobora gutuma umuntu acika intege mu kurangura abagabo bose kubera amibi. Tujya tuvuga ngo amibi ikona abagabo, ariko igihe rero agiye kwa muganga bakayibura, ubwo bivuze ko hari ikindi kintu gishobora, hari ubundi hari indi mpamvu ishobora kubiyitera, ko hari impamvu nyinshi zishobora gutera kugira iyo incontinence cyangwa gucika intege mu kuzuza inshingano zawubatse. Impamvu nyinshi nigeze kuzivugaho, harimo kuba koko umubiri ugeze mu zabukuru, harimo kuba yaba afite stress, harimo kuba yaba afite umunaniro ukabije, harimo kuba yararwaye iyamibe twavuga, harimo kuba yaba afite diyabete, harimo kuba yaba afite umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa umuvuduko muke w'amaraso. Hariho impamvu z'imitekerereze, hari ibibazo byinshi byinshi cyane ushobora kubitera. Iyo bagiye kwa muganga bagasanga nta mibe yatekaga n'imibe, icyo gihe bahita babona indi mpamvu ishobora kubitera, bakaba badufasha kuri iyo mpamvu.
Nanjye ndabyizeye. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda murisanga. Noneho kuri telefone dufite Kwizera Raki Ahmed na Mohamed Abdallah. Tubanzirize kuri Kwizera, maze Mohamed ube wihanganye, ndahita nkuzaho nawe. Kwizera we.
Yego, Tomasi Kamirinda.
Uraho neza?
Iye ndaho majyaruguru y'u Rwanda, ukaba kandi umurenge wa Buyoga.
Ye uhina amagambo kubera ko dufite abantu benshi bategereje ku mirongo.
Iye ndahina amagambo.
Ye
ndagirambaze umutumirwa, ese nta kuntu bashyiraho nka restriction cyangwa se ingamba zo kuregerariza itangwa ry'iyo miti. Iyo miti wenda ikazajya itangirwa nko kwa muganga bitewe na kesi runaka, cyangwa se muri mu mafarumasi haba hari nk'ikibazo runaka, bikaba ngombwa ko bibaye ngombwa ko iyo miti itangwa, atari ukuvuga ngo umuntu aragenda ate kuba yayigura aho abonye kugira ngo hagabanyuke ikoreshwa ry'iyo miti. Ikindi kibazo nagira mbaze, ese aho kugira ngo hifashishwe iyo miti, uwo mutumirwa numvise ko afite ubumenyi mu bigenewe n'ibiribwa, ese nta biribwa bihari bigura bishobora no kongera imbaraga hatabanje kuba umuntu yakwifashisha iyo miti?
Yee, urakoze cyane Kwizera.
Yego, turabakunda majyaruguru y'u Rwanda, mukaye kandi umurenge wa Buyoga.
Mohamed Abdallah. Mohamed.
Turumvikana.
Urakomeye.
Ndabumva neza cyane.
Wowe uherereye hehe?
Hereye mu mujyi wa Kigali.
Yego.
Hano mu Gatsata.
Yee, akabazo kagufi.
Akabazo kagufi ya wenda ntanzeho nk'igitekerezo kuri ibyo ngibyo. Ikibazo kirahari ku rubyiruko kandi giteye n'impungenge, kubera yuko ariko impamvu ibitera cyane cyane hari amavuriro gakondo akunda ko hano mu Rwanda ijya kwivuzayo, bagushyiraho hari utumashini bakunda gushyira ku ntoki bagutestinga umubiri wose, nta mugabo n'umwe bagiye baburamo icyo kibazo. Ugasanga urubyiruko ubugiye nko kwivuza for example wenda nka amibe cyangwa n'indi ndwara iguteye ikibazo, bakikubwira icyo kibazo ugahita ugira kiriyozite cyangwa ukumva ugomba kujya gushaka ibyo binini utabikomanje gusa kwa muganga,
kandi uvuze ngo uba wagiyeyo
aba bavuza imiti ya gakondo. Ariko ubu amavuriro ya leta niyo ndi kuvuga ngeyo, mvuze muganga, mvuge abaganga ba leta.
Dusubire inyuma gatoya
ya kizungu.
none se uwo muganga wa gakondo we abayemewe na leta ku buryo atanga n'imisoro niyo ya abayemewe na leta
ikibazo no imisoro nta wihakanye ko bayitanga ariko ikibazo no kujya amavuri ya leta ugaka kugira ko nta kibazo ufite
ndavuga bo ngaho bagakondo abayemewe na leta
harababemewe na leta kuko ntago wajyayo ngo baka icyangombwa cy'uko bemewe na leta icyambere nuko bafite ibyapa bigaragaza ko bavura
eh
ukaje ugiye kugira gukemura ikibazo bagukira ara kamashini bari bakira ko ugasometa kuri computer bagatwa kugira icyo kibazo mbere nta mugabo n'umwe batajya kugira icyo kibazo
wowe byakubaye yose
yema nange byambayeho hari nabandi bavandimwe wange byabayeho
hanyuma iyo miti
nta kibazo ufite
iyo miti mwarayinyweye
oya iyo miti nje ntabwo nayinyweye
eh
ariko aravandimwe bange benshi nzi bari n'abatoya afite duza preza komsa bayinyweye kandi bagira ugasanga umwana yiwanywa amazi n'imitsi itatu yose ine
Mohamed
imitsi yo mu maso yabyimbye kubera icyo kibazo
Mohamed uvuze ngo imyaka 12 imyaka 12 umuntu yafata ku myaka 12 umuntu umwana yafata imiti imwongerera ingufu zo gukora imibonano mpuzabitsina koko
yafite umwana wanjye kazini wanjye yanyweye nzi neza mu gihe n'ingaruka ajya kwa muganga
none se ubwo yari yaratangiye
amaso yabaye umutuku kubera ibyo binini yari
none se ubwo ngubwo yari yatangiye gukora imibonano mpuzabitsina kuri iyo myaka
cyane rwose
icyo ni ikindi kibazo
iki ni ikibazo gikomeye cyane
ye noneho reka umutumirwa Hakizimana Jean Pierre abikomatanyirize hamwe n'ibyo kwizera
n'abantu yadukoresheje amahugurwa neza cyane aho bajye bagira ahantu hose bakora ikibazo cyabo n'abakora muri Kigali akenshi badukoresheje amahugurwa ariko bakora muri Kigali akenshi bajye bagerageza bajye n'umuntu ara hose bigisha abantu n'izo produits zabo z'ingera n'ibiriro zitanga ahantu hose kandi ku giciro gikomeye
batanga ashobora kuba tuziranye hari amahugurwa tujya dukora tugafasha abajene n'abantu gukoresha uburyo bw'umwimerere kurusha gukoresha bene iyo miti kenshi ishobora kuba yateza ingaruka
ariko muzagabanya igiciro nicyo kibazo n'umutanga biri mu gihumbi
cyane ye Mohamed urakoze cyane reka kwigomba mu ijambo urakoze
okay
ye Hakizimana mu mwanya n'uwawe
reka mpere ku kibazo cya kwizera kuko nari wabanje w'ubuyoga
yego
yari kuvuga ku bintu bijyanye n'ibiribwa avuga ati muri iyi minsi koko birakabije cyane mu bajene mu bantu bagira batoya atese nta kuntu mwagerageza kugira ngo abantu babe bakamuke gukoresha uburyo bw'umwimerere bashe kuba bakoresha imirire kurusha gusohokera kwihutira kujya gufata iyo miti kenshi izabagiraho ingaruka nibyo koko ibyo bintu birashoboka niyo mpamvu nubona umuvandimwe wari ubajije bwa kabiri yabaga ati ntiyigeze kudukoresha amahugurwa ayo mahugurwa kujya tuyabwira mu ahantu hagiye hatandukanye mu mirenge igiye itandukanye mu turere tugiye dutandukanye turi gufasha abantu kubigisha gukoresha imirire gufata indyo yuzuye muri rusange kuko birafasha cyane kurusha kwihuta kujya gufata iyo miti yo kwa muganga avuga ati ibiribwa rero birahari ngo wenda ndaza gutanga nimero yanjye mu gusoza wenda waza kuba yakenera bitewe nuko yiyumva nyuma y'uko twaganira tubasabwira kuzakoresha ibiribwa runaka bishobora kugufasha mu kongera ingufu bishobora kugufasha mu kongera imisemburo testosterone n'imisemburo y'abagabo umugabo no gushyira imisemburo ikwiye ntabwo ajya ahura n'ibyo bibazo ibiribwa rwose birahari ntagira impungenge kandi turahari umusanzu tugiye kuwutanga kuri sosiyete kugira ngo dufashe abantu kuba bakoresha uburyo bw'imimerere bakoresheje imirire kuko barabajyana vuga ko buri muti w'ibanzani ibiryo muti w'ibanze dufite uyu munsi ni ibiryo iyo wariye neza ukarya indyo yuzuye ukagira ibiribwa bibanze bishobora kugufasha kumpamvu runaka kuri ikibazo runaka birakunda nkuko hari ahubwo ushobora kurya nanone ugakarisambiga bimwe biragabanya imisemburo kigabo cyangwa biragabanya biratuma utakaza ubushobozi mu gutera akabariro na byo birahagije byose turabitanga hagira ikibazo kandi turahari ngo tuzamufashe ndagaruka ikibazo cy'uyu muvandimwe wari uvuze yaravuze ku bijyanye n'amavuriro gakondo ntabwo ndi buyinjiremo cyane kuko ayo nayo arahari kandi arakora kandi afite ibyangombwa bihagije kandi nayo arafasha afasha sosiyete kuko iriya miti ya gakondo nayo irafasha cyane ariko hari ibyo yaravuze ngo utumashini bashobora gukoresha bapima wenda ubwo simba bipimishije ariko bamwerekana ko nko mu Rwanda wenda leta yacu yabishyizemo imbaraga cyane hari kigo kibishinzwe kitwa Rwanda FDA mu Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo rero mu Rwanda ishize ko hari ibintu bagiye bagabanya nko kwamaze ibigerezo by'imiti y'abakondo kuri radiyo hari n'imiti imwe n'imwe zonaze mbona ikigo cyitwa Rwanda FDA cyahagaritse ngo ishobora kuba ifasha mu igerezo no kongera kongera imbaraga mu gutera akabariro cyangwa ngo kongera igitsina cy'umugabo byose narabyumvise numva amakuru yari yarabonye yaratambutse ku maradiyo no ku binyamakuru bitandukanye ko Rwanda FDA bihagaritse kuko itujuje ubuziranenge kuko ushobora kuyikoresha ikakugeraho nayo ingaruka inama rero nagira uyu muvandimwe ni uko ibyiza ari ukujya ajya ku ivuriro ryemewe ryari rya gakondo akabanza akamenya ko ryemewe ryaba buri vuriro ryose ajya akabanza akamenya ko rifite bwa buziranenge rifite rya ryangombwa kuko niryo ryamufasha naho ku kindi yaravuze ngo umugabo wese ngo basuzumye ngo basanga ngo nta mugabo udafite icyo kibazo birashoboka kuko urumva igihe cyose ugiye kujya kwivuza ahantu ubonye hose hari igishobora kugenda ugasanga wongere mu bucuruzi kenshi rero baba basanga niba bakoresha wenda utwo tumashini yaravuze wenda sinasobanukiwe utwo ayitwa neza ariko kuko azi abantu benshi bazi ko icyo kibazo cyeze mu bantu icyo kibazo kireze mu bantu haba abantu bakuze cyangwa abantu bajene bakiri batoya niyo mpamvu leta byanze bikunze bakaba guhita bakubwira bati no mu bibazo ufite icyo kibazo kirimo kuko bigisha ko nta muntu ushobora kuba atagifite icyo gihe rero ni byiza ko yajya ajya ahantu hizewe ahantu bashobora kumufasha akabanza kujya aho abonye hose ahantu bashobora kuba bakora mu kajagari akareba ahantu hizewe harahari leta yacu ndumva mu Rwanda yari ihaye umurongo ntagire ikibazo na kimwe ariko yaravuze ngo cy'umwana w'imyaka 12 afite watangiye gukora mpuzabitsina Thomas nawe numvise nabi gutangaje
byatangaje cyane rwose
uyu munsi hari ibibazo bikomeye dufite ibibazo muri sosiyete abana bari kwishora mu ngeso zo gusambanya bakiri batoya kubera kenshi kugendera mu kigare cy'abandi bana iyo uyu munsi kubera interineti yaraje abana bari kwirwa kuri yutubu bareba ibiganiro by'urukozasoni amashusho y'urukozasoni ugasanga baragendera mu kigare niba kugira amashyushyu cyangwa bari kugira amatsiko yo gutangira kwinjira muri ibyo bintu rwose nta kiba gitangaje ku mwana w'imyaka 12 kuba yabitangira 12 13 15 ugasanga agiye muri ibyo bintu agendeye mu kigare aragira ati umwana we rero ati yamujyanye kwa muganga yatukuye amaso kubera ibyo binini bari bamuhaye ubwo nyine barabimuhaye ariko urumva niyo mpamvu n'ababyeyi natwe twabigiramo uruhare tukajya tegera abo bana bacu tukabaganiriza kuko urumva kenshi urumva iyo atangiye gushakira kujya kumenyera amakuru mu bandi bana bagenzi be anagendeye kuri ibintu bari kubona kuri interinete kuri social media izo filime z'urukozasoni nange mashusho utari gucaho bigatuma bijyamo kimwe ariko umubyeyi wabo yegereye ugatangira kumuganiriza ukamwumvisha uburyo atari bwiza n'izindi nama zose ushobora kumuha wabasha kubikumira abasha kurinda abakiri batoya hakiri kare.
Radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro Murisanga. Turaganira ku kibazo cy'abakiri bato bafata imiti ibongerera ingufu mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Umushyitsi Hakizimana Jean Pierre ni inzobere mu by'imirire myiza, akorera n'ikigo Difarm Rwanda, nacyo rero gitsura uburyo bwo kurya neza. Ndumva hakiri abantu bakiri ku murongo. Nari ndimo mbwira bafasha ngo bakure abo bantu babakure ku mirongo umwe mumbabariye. Nuko nari ndimo mvuga rero nyine ko turimo kuganira ku byerekeranye n'icyo kibazo cy'abakiri bato bafata imiti ibongerera ingufu zo gukora imibonano mpuzabitsina. Koko byantangaje numvise ko hari umwana w'imyaka 12 byabayeho. Kuri telefone dufite Habakubaho Norbert. Habakubaho? Yee, uraho.
Karame.
Uraho neza? Habakubaho?
Karame.
Kutavuga si umwanya n'uwawe. Uri hehe?
Ndikuvuga. Halo?
Uri hehe?
Turi kukumva.
Yo, telefone ya... Habakubaho, uvuga turakumva twebwe.
Karame. Ni Rurindo.
Yee, gusha ku ngingo.
Sasa rero icyo kiganiro ni cyiza.
Yego.
Ariko se nibaza iyo miti mu bitaro bisanzwe iyo ku buryo urwo rubyiruko ruyifata.
Yee.
Iba muri farumasi gusa.
Reka ahita gusubiza. Urakoze.
Okay,
Kama Toma.
Yee.
Okay. Hala kwa wano rubiru yuri mbarakote chane. Yomiti yivago. Yomu yi farumasi yivago kwa mkanga. Alikuwa tenshi ya wabana. Wajia kuhifata tenshi. Otanga tenshi wakunda na kutima kukona kwa mkanga chanwa. Mwistaro chanwa. Mwari farumasi wangu mara ni haka. Atarajya imyaka y'ubukure kuba yavanye muha akenshi bashobora gutuma cyangwa se bakajya muri bakora abo bantu twavugaga baba bakora mu kajagari wenda badafite bya ryangombwa baba bavura gakondo bashobora kuba babaho bakora muri ubwo buryo bakabaye baha ariko ubundi nta muganga ufite indangagaciro ubikora kinyamwuga bashobora guha umwana mutoya iyo miti ubwo ni kubana batagira imyaka y'ubukure ariko ku muntu ufite imyaka y'ubukure imyaka 18 we
Hanyuma hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika witwa Tuyishime Pacific. Ndizera ko tuza kumubona akivugira ariko yanditse ku ijwi rya Amerika Facebook VOA Radio yacu ati mwiriwe mutubarize umutumirwa ese ingaruka zo kwikinisha zirakira cyangwa n'ukubeshya? Imiti ikoreshwa igira izindi ngaruka ubwahara ashobora kuba yavuga interuro nduzi tuziye neza ashobora kuba yavugaga nimba gufata iyi miti bigira n'ingaruka zo kwikinisha byo birakira hakizima wamubwira icyo tuyishime
okay arakomeye cyane Nacho ni kundi kwa vile hanki keza ni wanafiri kwa achira. Sili kwa jene, aliko nama anu wakuzi, la nama senarobi ya kwa achiri zokese, aka sanzoli ya sanje kutora masibation, kwa wafi kilishakiri mtoya, kwa rako, kajele kwa mwuko kronike, ya anakuwa kuruguka sandarati ya kitu yenge. Ndiyo yurelo vila achira, ila kila yo wita weho na wabu kwa shawa kajirindi wabu kwa shawa maharimu kukuganiza ugohorami mshayipoji ita kukuganiza kako ugohorami mto wile mamiteke weze akwaya kukwasha kukuganiza denewe nda hana ya na ingaru kambia kujizeho izo ingaru kandazo zira kila kandi ingaru kanyi shikandi indiki aninazo zira kila yero wite weho nige wakoreshe niba mjiza ni wakoreshe uurja mbui mbui merere ukawa wakoresha uurja mbui mirire byagize hari n'ibyo twita kunganira n'irire cyangwa food supplements mu cyongereza bishobora kuza kunganira ya mirire yacu bikaba byatuma kubona resulta ryihuse icyo gihe birafasha kurusha nanone kwihutira gufata iyo miti yo kwa iyo miti yongera ingufu akenshi itari mu mimerere kuko akenshi bashobora yakugiraho ingaruka
hakizima
ikindi kanya rwose
Tuyishime Pacific abamfasha bambwiye ko bamubonye ku murongo nagira ngo ngusabe umumpera umwanya hanyuma yivugire Tuyishime
okay.
Tuyishime
karamukana ndabumva
uraho neza
muraho
uherereye he
ndi nyamashike mu rengero zo kwanza
ndumva ukiri umujene nizeye ko udafite ikibazo cyo kwikinisha
aya
nuko
nagira ngo mubaze
yego komeza
nagira ngo mbaze umutumirwa muri no minsi hari ibintu byo kwamamaza iyo miti inahangaha mbese birakora cyangwa ifite ingaruka nyinshi
none se ibyo wavugaga byo kwikinisha nimba ingaruka zabyo zikira ko cyo ugihunze wari wacyanditse kuri Facebook ivugire rero
na nsubiza umutumirwa murakoze
yee urakoze nawe akizima mumbwire yego
Nishimira murakoze cyane nari natangiye no kumusubiza ataza ku murongo ku byo kwikinisha yari yabagiye wenda aho agiye ku murongo ashemo gisimbuka ahita yigira ati ibintu byo kwamamaza birakora cyangwa ntibikora ibintu byo no kwamamaza rero si byo byinjiramo cyane kuko nko mu Rwanda leta yihaye umurongo aho ibintu bijyanye n'iyo miti cyane ya gakondo niyo dukunda kubona abantu biri bamamaza ugasanga bari kujya mu masoko se bari kujya ku maradiyo ariko ndibaza neza ko maze iminsi mbona ko leta igare ihaye umurongo kugira ngo kajagari kaje gahagarare babikore mu buryo bwo kujya kwamamaza ugasanga radiyo ugasanga ahantu bahashyize mikoro nta kindi bari kuvuga bari kuvuga ngo bafite imiti bafite imiti bafite imiti imiti ikora kuri ibyo bintu icyo gihe rero haraho yarangije ngo birakora cyangwa ntibikora ntabwo mbizi ntabwo mbizi kuko sinzi aho baba wagiye sinzi niba uba wagiye gufata iyo miti ya gakondo niba wagiye gufata iyo miti yo kwa muganga ibaye ari iyo ngiyo mu mafarumasi n'ibyo binini twavuze gukora birakora ariko bigira ingaruka iyo miti irakora irakora ariko ikagira ingaruka impamvu igira ingaruka ni uko iba atari umwimerere igira ingaruka akenshi ni uko wayifashe nta muganga wakurereye niba koko ukwiriye kuyifata ugasanga umuntu abonye ugize icyo kibazo cyo gucika imyenda gutera akabazo yashyira muri farumasi atinze kinini kandi nta muganga wabanje kumusuzuma ngo wabanje kuganira ngo amurebere koko niba ari ku rwego rwo yafata icyo kinini niyo mpamvu rero turagiriye no gukoresha uburyo bwizewe kandi bwiza bwo gukoresha imirire bakegera abahanga bakegera inzobere mu mirire barahari abanutisiyonike barahari bafite ibyangombwa byemewe harimo na kino kigo cyacu navugaga bakaza tukabafasha tukabagira gukoresha uburyo bw'umwimerere harimo gukoresha imirire hano gukoresha za nyunganiramirire ziri na sirere zidashobora kugira ingaruka ku buzima kurusha kugenda mu ifata iyo miti uko yiboneye mu kajagari byabamugiraho ingaruka.
Ijwi rya Amerika. Kuri telefone dufite kandi Niyongira Bruce Pascal. Niyongira we. Niyongira.
Karame.
Urahura ukomeye.
Ndakomeye neza.
Uherereye he?
Kigali.
I Kigali mu iyihe karitsiye?
Mu Rwanda, mu murwa mukuru w'u Rwanda, Kigali.
Iyihe karitsiye?
Karitsiye ni Kagugu.
Ndahazi.
Naho ngaho.
Yee, nuko.
Mwaragenze cyane rwose.
Ntiwacu.
Baje n'iwacu.
Yee, umutumirwa urabubwira iki rero?
Ndamubwira ko iyo urebye muri kino gihe ko usanga indwara zibasira urubyiruko zimaze kuba nyinshi cyane. Aho usanga n'iyo ndwara mwavuga ngo yo kwikinisha nayo iza mu za mbere mbona zihangayikishije muri ino minsi.
Ariko ntabwo ariyo nsanganyamatsiko ni uko ari akari ntabwo ariyo nsanganyamatsiko ni uko ari akari kanyuzemo naho ubundi insanganyamatsiko ni imiti yongera ingufu mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ikibazo kiri mu rubyiruko bimeze bite wowe urubyiruko.
Iyo miti rero njye numva ko itagakwiye gukoreshwa usanga bigira ingaruka ku buzima bw'abantu usanga iyo ngaruka rero usanga bigira usanga wese n'abandi bantu babyamamaza nk'ibyo bintu ngo byaturutse ngo hanze ngo byagenze gutya kandi ugasanga ntabwo bikwiye kuba ibyo bintu byagakwiye gukoreshwa bireze nkumva ko imiti yagakwiye gukoreshwa ahubwo ari imiti gakondo ku buryo buri muturarwanda wese yagira ubuzima buzira umuze ntabwo ibyo by'abazungu kuzana imiti y'abazungu yongera ibyo bintu yongera izo ngufu kandi ugasanga buri muturage bimugiraho ingaruka kandi ugasanga ntabwo bikwiye ugasanga rero yacyakwiye gushyiramo ingufu kugira ngo yamagane abantu bazana imiti itazwi idafite ubuziranenge kugira
ngo niyongira we. Ariko rero ubuganga ubuvuzi ntabwo wabutera ibuye kubera ko burakenewe ahubwo umutumirwa yamye avuga ati ntimugakore ibintu muganga atabanje kubisuzuma ngo abimenye amenye imiti akwandikira amenye n'ukuntu agukurikirana muri iyo miti. Ubwo rero duhiniraho ngaho hanyuma yaba imiti ya Kinyarwanda yaba imiti ya kizungu igikuru ni uko ivura abantu ariko ku buryo bwemewe n'amategeko kandi ku buryo abaganga bakurikiye. Niyo ngira urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda abafasha bambwiye yuko kuri telefone dufite Twagirayezu Marcel. Twagirayezu we.
Muraho neza nyakubahwa Thomas.
Muraho neza nyakubahwa Twagirayezu.
Mbo ndashaka kubanza kubaza umutumirwa.
Banza umubwire ko banza umubwire kuri Kibagabaga.
Ndi Kibagabaga mu mujyi wa Kigali.
Marcel.
Ndi Kibagabaga ikibazo cya mbere. Ibijyanye no gukoresha ino miti ubundi ni rya tuvuga yuko umuntu adafite ingufu mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina haba habaye iki? Ikibazo cya kabiri wamivuga ku bintu by'imiti ya gakondo imiti isanzwe y'umwimerere twese tuzi ko urunyanya poivro imiteja umuneke na watermeloni n'indimu ari amafunguro buri gitsina gabo kigomba gukoresha kugira ngo giye bageze mu gihe kimona n'umuzabitsina bibashe kugenda neza bitewe n'icyo byongera ibyo bintu. None nyakubahwa mutumirwa, umuntu yaje ashaka iyo miti ntabwo wenda mupima ngo mumenye ikigero yaragezemo mu gucika intege. Aho ngaho rero ntabwo abantu basobanukiwe. Ubu ni iyihe minota ubundi iteganyijwe ku buryo bwa muntu uri normale yakabaye akora imibonano mpuzabitsina iminota ingana itya, utari normale byakaba bigenda bityo, kuko yarangiza vuba biba ikibazo, no gutinda kurangiza bikaba ikindi kibazo. Akaba aribwo noneho yitegura iki, yitegura gukoresha ya miti. Ubundi dushaka kubanza ushyiremo isano iri hagati y'umuntu yikereye n'utayikene itandukaniro ryabo mbere y'uko ayandikirwa.
Ye Marcel, urakoze cyane.
Murakoze namwe Washington, mukomeze kumererwa neza.
Twese nkabitsamuye nawe aho ngaho ikibagabaga I Kigali. Hagizima nuko. Yego.
Marcel kwagira yeza, urakoze cyane. Abanje n'ikibazo cyiza rwose kirimo n'ubuhanga n'ubwenge. Agira ati eske ibiryari bashobora kuvuga ko umuntu ashobora kuba afite icyo kibazo, wenda ashobora kuba yahakuriye nagira ngo nanabivuze nisobanuraho mvuga impamvu zishobora kubitera, nkavuga n'igihe bishobora kubaho. Ariko hari icyo yarabaje ati watubwira ubundi muri normale bigenda gute bitari normale yanyuze, ubundi tuvuga ko umuntu ashobora kuba afite kiriya kibazo. Rero dufate ikibazo wenda cyo kurangiza vuba, tuvuga ko umuntu afite icyo kibazo igihe ari kurangura amabanga ye yubatse akaba adashobora kugeza nibura ku minota irindwi, nibura hagati y'iminota irindwi na makumyabiri n'itanu uwo muntu rwose icyo gihe byagenze neza. Ubwo bivuze ko munsi y'iminota irindwi haba hari ikibazo, ufite ikibazo ushobora kubona, ushobora kugana cyangwa ukegera n'abandi bantu bakajya no kwa muganga ngo bakurebere ikintu cyaba kiri kubitera. Hejuru y'iminota makumyabiri n'itanu rero nabyo bishobora kuba ikibazo. Uyu munsi ikibazo tunafite rero cyane kirimo mu rubyiruko, hari ibintu bigeze uyu munsi abajene bagiye bafite amakuru atari meza ku bintu bijyanye n'imyororokere n'ubuzima bw'imyororokere, bakaba akaba azi yuko ngo gukora nk'uko bitsina n'abajene gusa n'abakuze n'abantu bakuru hari ababizi gutyo, azi yuko ngo gukora nk'uko bitsina ngo ari ukubikora nk'isaha imwe n'isaha ebyiri mbere na kane mirongo ine n'itanu. Ariko se wowe usize muri rojiti ugashyira mu gaciro, ubwo uwo muntu mwaba muri kumwe ukamara isaha yose urumva byo bitaba, urumva utaba nta kibazo cyaba kirimo, urumva utaba uri kumubangamira, kereka icyo gihe ugiye guhura na wa muntu nawe usanzwe akoresha ya migenda aho ho byakumvikana, kuko bivuze ko hari n'igihe uzasanga wenda hari igitsina gore nacyo gishobora kugusaba ko kiba gikeneye wa muntu nawe ushobora kumara cya gihe kirekire. Icyo gihe bivuze ko icyo gitsina gore nawe akenshi aba yakoresheje izo droge cyangwa ibyo iyo miti reka tuyite ko ari n'ibiyobyabwenge ari droge. Aho rero icyo gihe habayeho icyo kibazo ndabasha kubivuga neza ko hari amafunguro nk'aho asanzwe azi, harimo umuneke, harimo wotameloni, harimo tungurusumu, harimo tangawizi, harimo n'ibindi binyobwa n'ibindi bigiye bitandukanye. Birahari dufite byinshi icyo gihe turabikubwira tukabitandikira ukabona izo nama tukakurusha gufata iyo miti ishobora kuba yakongera imbaraga. Gusa azirikane ko imiti nayo ntabwo tuvuze ngo abayicuruza bayamagana, kuko iyo miti yinjira mu gihugu kandi irayemewe, ahubwo mbere yo kuyifata ese mbere yo kuyifata wabanje kubona n'umuganga amenye koko ko ikwiye kuyifata cyangwa iri gupfa kujya gufata, ntabwo ari ugupfa kujya kugira rero wegura imineke cyangwa wegura ubunyobwa, oya, ahubwo banza uvugeye umuganga arebe koko arebe ikigero arebe ikibazo urwego kiriho, ubona nk'aho amenye niba koko bikwiye ko wafata iyo miti. Icyo gihe biba byiza rero kubanza kwegera umuganga cyangwa uwo muntu runaka, ariko inama tubitanga ni ukwegera abantu bazobereye mu by'imirire. Ibigo by'ibonezamirire mu Rwanda birahari bitanga iyo ibyo biribwa kenshi, wenda nanjye nagiye ngira amahirwe yo kujya ku maradiyo hamwe na unyaga njyaho wenda mugeni nkabisobanura nigishije ibintu by'imirire, nigisha imirire ishobora gufasha ku gitsina gore ku bijyanye n'imyororokere, izagufasha igitsina gabo ku bijyanye n'imyororokere, birafasha cyane.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'ikiganiro muri Isanga. Turavuga ku kibazo cy'urubyiruko, abantu bakiri batoya bagenda baba benshi muri iki gihe bafata imiti yo kubongerera ingufu mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Ingaruka ni izihe? nibyo tuganiraho na Hakizimana Jean Pierre. Hakizimana Jean Pierre yize ibijyanye n'imirire myiza, akora mu kigo kiboneza mirire cyitwa Dina Farm Rwanda I Kigali. Yatwandikiye rero nyine yanabitubwiye arabidusobanurira ati twakira n'abakiri bato cyane baba bakoresheje iyo miti ikabagiraho ingaruka. Muri uko kuganira twigeze no kubona ubuhamya bw'umunywanyi w'ijwi rya Amerika umwe watubwiye ko afite mu muryango we umwana byabayeho umwana w'imyaka 12. Kuri telefone dufite Christopher na Simon, hanyuma ubwo baragenda batubwira amazina yabo naho baherereye. Tubanzirize Christopher. Christopher ntabwo abonetse, none tujye kuri Simon. Simon we.
Hello.
Urahura komeye.
Nego ndashima.
Irindi ni irihe?
Aho je nditwa Ndwamahoro, Ndwamahoro Big Boss Simon.
Big Boss.
Nego.
Nakabyinira ariko. Niko.
Nego.
Nakabyinira ntabwo ari rya so na nyoko.
Oya nijya kabisa, nijyo.
Nibyo.
Nego.
Uherereye hehe?
Ya je ndi mu ntara ya ni muri Chicago.
Muri Amerika?
Yego.
Chicago ni muri leta ya Illinois. Leta ya Illinois iri hagati no hagati hajya mu kureba mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Yego.
Nuko ariko ndumva usa nuvuga ikirundi.
Yego.
Ukomoka mu Burundi?
Yego.
Nuko nuko gusha ku ngingo.
Okay, jewe. Jewe bemanda ibonye kandi akomanda mu rwa bazi bazo. None ko ndamambona kweri urubyiruko rwishi gwama ruza kubifata iyo miti. None ingaruka mbi ntanyamukuru bikunze kuzana ingaruka mbi nyabake. Ko mbona abenshi bamwe bagenda kubitora kandi ugasanga barabyishimira, barabinezererwa nta ngorane nta kibazo. Iyo ngaruka mbi byozana ni ingaruka mbi nyabaki kandi tubona abantu benshi babyishimira.
Ndwamahoro, icyo kibazo nicyo twahereyeho. Nagira ngo nkugire inama uze kujya kuri w3@ radio yacu voa.com mu gisata cya Murisanga, maze uze gukura icyo kiganiro kuri internet kuko kiragumaho. Urabyumva? Okay. Izo ngaruka urazumva, yazirondoye ni nyinshi cyane. Uze kujyaho rwose n'abandi bose bumva ijwi rya Amerika baba batabyumvise. Nongere mbisubiremo, w3@radioyacuvoa.com mu gice cya Murisanga. Murisanga yo kuri uyu munsi ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa mbere 2023 muragisangaho rwose. Mwongere mu cyumva uko mushaka. Maze rero Simo, hari kandi washaka kuvuga?
Nshobora no kuza gutanga wenda na kompate Tomani, wenda byaza kubafasha akaba yazambugisha.
Yego. Nabyo.
Nshobora no kuvuga, ntabwo ndabifata. Ariko ga
Simo, bite
ko urubyiruko rubifata rubiye nkabwo ati mbese ibyo bintu se byo babiryoshye byo bimeze gute ko je naguma menye inuze impamvu babifata n'impamvu bizana ikontrakti y'ibibazo byabo.
Bo
noma ni cyo bibiye,
ntabwo nsubiriza umutumirwa kubera ko ntabwo ari jewe, ntabwo ari jewe umutumirwa. Ariko rero urabyumva, nawe urabyumva iyo umuntu avuga ngo mfite ikibazo cy'ingufu zo kugira ngo nemeze uwo mukobwa, urabyumva nawe impamvu ya mbere ituma afata iyo miti.
Ariko none nk'urubyiruko ngo buri nguvu gute kandi ariyo myaka yawe
niho ikibazo kiri, niho twatangiriye. Ukurikire rero kuri internet. Urakoze cyane.
Nawe urakoze namwe.
Ye, ariko hagati aho ngaho ugume no kuri radio nimba ubishoboye, nako kuri internet kubera ko n'ikiganiro kirahita kuri internet live. Hanyuma umutumirwa araza kukwihera nimero muzavugane.
Urakoze
nawe Simon. Big boss. Yego. Niko se Hakizima. Yego, nakwibye ijambo.
Oya, nta kibazo.
Ye, nuko uyu Ndwamahoro Simon Big Boss, sinzi nimba hari icyo wamubwira.
Abo Big Boss akora kuba yagiye ya kuyaka mu kiganiro cyererewe kuko hafi ya byose urebye nabivuze kongera kubisubiramo kandi amasaha bari kugenda katira ngo bicunguze uburyo umwete wenda reka mboneho mise ntangaho inda kontakte yanjye ashobora kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa akaba yazamamagara ukaganira nkaba narimusobanurira kimwe no kwajya kuri ubwo buryo wari umugore kujya kuri interineti nawe agakurikira ikiganiro kuko kiba kikiriho ndumva mubwiye aho yagikura
kuri interineti
radiyo ye akaba yagisangaho nimero yanjye ni uguteranya 250
guteranyaho 250 77 1 8 83. Ndizera ko yabyumvise nabyo biri kuri internet. Ye mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hagati aho ngaho tugitangira ikiganiro nanone hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika wanditse kuri Facebook VOA radio yacu y'ijwi rya Amerika, reka nongere mbisubiremo, ati yitwa Ndayishimiye Alain Bruce, ati mukanya muravuga uko icyo kibazo ngo gifata nako ngo iyo miti ikunze gufatwa n'abarundi bonyine gusa. Abarundi muri iki kiganiro nimba mwabyumvise neza kuko ntabwo mwabaye menshi, ntabwo mwabaye benshi, nagira ngo mbisegureho telefone turi kugerageza zo mu Burundi ntabwo zica mu pe. Mutubabare rwose, ntabwo ari ikosa ryacu, tugerageza gusaranganya aho abanyarwanda n'abarundi mwese muri iyi radio ni yanyu, ariko nimero zo mu Burundi zanze rwose. Kuri telefone hari Fabien. Fabien,
wenda kumva
uvuga akajambo kagufi cyane gusa kubera ko iminota iragiye. Uherereye he?
Yego, cyane mu ndawo y'Imakamba.
Yego.
Ndagomba kubaza.
Irindi zina ryawe se niri?
Ni Ndereyimana.
Yee, nuko kagufi cyane.
Reka ndagomba kubaza rero. Uwo muti wadushikira gute, ukora gute, sinzi ko ndetse ko ngira ko mwajya kumuca.
Yee, reka agusubize. Urakoze cyane. Hakizima, wamusubiza iki mu magambo magufi yatunanzura iki kiganiro?
Yaramwavuga ati umutukura gute, sinzi ari kubaza wenda iyo miti twasimo tuvuga ishobora kugira ingaruka ku bajene uko ikora nabisobanuye. Urumva kenshi imiti ikoreshwa yakongerera inakongerera imbaraga cyangwa ingufu ako kanya, bikaba byatuma igitsina gabo gishobora kugira ingufu kuko amaraso aba yareze akirukanka mu miti. Aribyo nibyo tugeze kuvuga n'uburyo bigira ingaruka, ishobora gutuma wagira warwaramo indwara zitandukanye no gutwika kw'imiti, imiti runaka ikagira ibibazo. Ndetse ariko wanakwibagirwa ko akenshi buriya wanabikoresheje warageze ukagira n'ibyago nk'umuntu mwari gukora nkaza bitsina ntabo mwita na byo ikara kugutera ikibazo, kandi iyo habaye icyo kibazo biba ngombwa ko kwa muganga bakubaza kugira ngo ya maraso yabaye menshi bashaka uburyo bayagabanye. Urumva rero bigira impaka cyane. Wenda uyu muvandimwe nawe kontakti niwe yazungutse yazifata kuko ndabona iminota isa n'igeze, none yaba yazifashe. Wenda reka nongere nzisubiremo, no guteranya 750 78 77 83.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Rwose Hakizimana, nagira ngo ngushimire byimazeyo. Nibutse yuko Hakizimana Jean Pierre wize ibijyanye n'imirire ukaba ukora mu kigo cy'imbonezamirire cyitwa Dinafarm Rwanda ni Kigali, cyakira rero n'abakiri bato bakoresha imiti itanga ingufu zo gukoresha izo gutanga imiti itanga ingufu zo gukora imibonano mpuzabitsina n'ingaruka zabyo, twabigarutseho cyane. Ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane Tomaka Mirindi, kandi nshimire n'ijwi rya Amerika muri rusange.
Nuko namwe mwese nshuti, iyo muva mukagera radio yanyu Ijwi rya Amerika, cyari ikiganiro Murisanga. Ndabashimiye cyane rwose, mukomeze mugire amahoro n'amahirwe. Murakarama.